Vážení přátelé, já jsem byl požádán, abych vám něco řekl o způsobech měření magnetických polí a metodách, které jsme u nás používali při měření magnetických polí. A celou přednášku jsem koncipoval tak, abych vás nezatěžoval nějak příliš vzorečky, ale spíš vás seznámil s tou metodikou, která se používá. Protože jsem byl informován, že tady budou pozorovatelé, takže z tohoto hlediska jsem spíš se snažil uvést tu problematiku do takového pohledu, kdy lidé, kteří se o to dříve moc nezajímali, tak aby v tom získali trošičku přehled. Snad to nebude příliš odborné, protože někde zabíhám do detailů, i když ne matematických, tak fyzikálních trošku hlouběji, ale kvůli tomu, aby se tomu rozumělo, tak jsem tuhletu alternativu zvolil. Ještě k tomu úvodu, jestli co vlastně, jakou funkci zastávám v astronomickém ústavu. Já už jsem skončil s magnetickými poli, které jsem tam dělal hodně dlouho, od 72. roku, ale v současné době jsem se přeorientoval na konstrukci velkých astronomických přístrojů na Kanárských ostrovech. Jsou to celkem tři projekty, které u nás se řeší v našem ústavu a tam jsem plně angažován. Možná mnohé z nich by mohlo zajímat, že budeme tam vyvíjet systém, který u synoptických dalekohledů bude fungovat automaticky a bude automaticky hledat teda aktivní procesy, které probíhají na slunečním povrchu. To znamená, budou se vylučovat procesy, které mění teda obraz v zemské atmosféře, jako třeba jsou mraky a takové věci. Takže ty přístroje, které budou vybaveny tím softwarem, tak budou dovolovat plně automatické pozorování a navíc teda, to znamená bez přítomnosti pozorovatele, a navíc teda ještě budou teda ty přístroje ukládat data takovým způsobem, že tam nebudou zbytečná data, která nám nepřináší žádnou informaci, novou informaci, co se děje na Slunci, ale pouze záznamy nových efektů, které se tam objevují a popisu těchto efektů. Takže to jenom tak na úvod, na okraj, co jsem vlastně, co v současné době dělám. Takže tady máme fotoelektrická měření magnetických rychlostních polí. A nejdříve bych vás seznámil s těmi principy, které se tady používají. Jak víte teda, tak všechno tato měření magnetických a rychlostních polí se zakládají na tom, že zkoumáme nějakým způsobem spektrum. V tom spektru jsou spektrální čáry, což všichni asi víte. Ty spektrální čáry, víme o nich velice přesně mnohé údaje. Víme, jakým způsobem vznikají, jakým způsobem teda se chovají při změně nějakých fyzikálních parametrů a z toho už můžeme teda usuzovat na to, jaké podmínky fyzikální v atmosféře sluneční panují. Nás zajímá magnetické pole a rychlostní pole, které jsou jako dvě věci, které magnetografy, které jsme používali, měří. Teď ta měření, která jsme prováděli, tak se měří teda, u těch magnetografů se měří intenzita záření ve středu spektrální čáry, intenzita záření v křídlech spektrální čáry, intenzita záření v kontinu spektra, podélná složka magnetického pole, příčná složka magnetického pole, doplerovské rychlosti. Tohle jsou věci, které dneska magnetografy běžně měří. Princip toho měření je takový, že vybíráme spektrální čáru, která má normální zemanovský rozštěp, to znamená v magnetickém poli, když teda ta čára vzniká v nějaké oblasti sluneční atmosféry a v této oblasti magnetické pole, tak dochází k rozštěpu spektrální čáry a ten spektrální rozštěp této čáry vypadá tak, že původní čára se nám v příčném magnetickém poli, to znamená v podélném magnetickém poli, kdy to magnetické pole má směr paprsku, který k nám dopadá, z toho slunečního paprsku, který k nám dopadá, to je podélné magnetické pole, tak v tomto magnetickém poli se nám rozštěpí na dvě komponenty. Jsou to kruhově polarizované sigma komponenty, jejich polarizace je navzájem opačná. To znamená, že jedna se otáčí tímhletím směrem, druhá se otáčí takhle. Tohle je jednoduchý rozštěp v podélném magnetickém poli. Když máme příčné magnetické pole, tak ten rozštěp vypadá poněkud jinak. Já tady asi možná hladím. V příčném poli se nám to rozštěpí na tři komponenty, které jsou lineárně polarizované. Tuhle ty dvě sigma komponenty a pi komponenta, která je uprostřed. A vypadá to teda tím způsobem, že ta lineární polarizace, která tady vzniká, je u těch sigma komponent kolmá k tomu ta polarizace je lineární a je ta polarizace kolmá k tomu magnetickému poli, kdežto tady je v té pi komponentě ta polarizace rovnoběžná s tím magnetickým polem. Fakticky to znamená to, že my z těchto složek dokážeme teda potom najít celý vektor magnetického pole. Je to poměrně složitý proces, který nás musíme k tomu udělat určité předpoklady a získáváme teda, zde já si musím vzít brýle, abych na to líp viděl, pomocí těchto komponent dostáváme teda možnost měřit jak tu příčnou složku, tak tu podélnou složku a ta vzdálenost těch sigma komponent, tady v tomto případě i tady v tomto případě, je nějakým způsobem úměrná velikosti toho podélného nebo toho příčného magnetického pole. No a když teda postoupíme dále, tak nás ovšem zajímá celý vektor magnetického pole. No a ten vektor magnetického pole si můžeme rozložit na podélnou komponentu, na příčnou komponentu a potom teda na základě těch vztahů, které jsou tady vypočítány pro tyto jednotlivé složky, můžeme zjistit z toho celkového vektoru, z celkové polarizace té spektrální čáry, jak podélnou, tak příčnou komponentu magnetického pole. A ta výsledná polarizace ze spektrální čáry vznikne tím, že se nám ty polarizace kruhová a ty lineární polarizace sečtou. Jejich intenzita je různá podle velikosti té podélné a příčné složky a vznikne nám eliptická polarizace. Takže docházíme k tomu, že ta spektrální čára má takovýhle jakýsi rozštěp, kde jsou tři komponenty, různě rozvzdálené od sebe a ta velikost toho magnetického pole závisí na těch jednotlivých složkách té eliptické polarizace, která tímto složením těch dvou polarizací lineárně a kruhové vzniká. Takže jedná se vlastně o to, abychom eliptickou polarizaci rozštěpené spektrální čáry dokázali analyzovat a na základě té analýzy potom se dostaneme poměrně po složité matematické cestě, se dostaneme teda k tomu, že určíme jak podélnou složku magnetického pole, tak příčnou složku magnetického pole a výsledek teda je, že potom můžeme určit celý vektor. Takže to je to měření těch magnetických polí a teďka vám ukážu princip, jakým způsobem se to dělá. Ukážu vám to na dvou sigma komponentách rozštěpené Zemanovým efektem v podstatě pro podélnou složku magnetického pole, kdy nám vznikají dvě kruhové polarizace, to je jedna rozštěpená komponenta profil, druhá rozštěpená komponenta, tady máme intenzitu, tady máme vlnovou délku, no a tyto dvě komponenty jsou vůči sobě posunuty a z velikosti toho posuvu my dostáváme teda velikost potom toho podélného magnetického pole. Princip, jak se to udělá, tak používáme elektrooptický modulátor, což je tohle takové zařízení a v tomto zařízení dokážeme zhasnout buď jednu komponentu, anebo druhou komponentu. Vždycky jedna tam existuje, druhá je zhasla a zase naopak. Máme tady dvě křídla, jedno křídlo, druhé křídlo a ta polarizace se zháší tím způsobem, že když přichází kruhová polarizace, tak se nejdříve transformuje na lineární polarizaci pomocí lambda čtvrtdestičky a DKDP krystalu, který se ovládá elektricky. Z toho nám potom vznikne, podle napětí na tom krystalu, nám vznikne buď lineární polarizace v jednom směru, nebo lineární polarizace v druhém směru. A tato lineární polarizace potom prochází na polarizátor, který vlastně pouští jenom tu polarizaci, tu složku, která může projít tím polarizátorem. Takže výsledek je, že máme tady ty dvě složky, jednu komponentu sigma, druhou komponentu sigma, a když se zhasne jedna, dejme tomu tuhle ta komponenta, tak máme takovýhle signál. Když se zhasne druhá komponenta, tuhleta, tak máme takovýhle signál. Takže tuhleta červená oblast, to je oblast, kde probíhá modulace toho signálu, to znamená modulace světla, intenzity světla. A ta modulace světla potom je snímána, v našem případě to bylo fotonásobiči, a dochází k přeměně na elektrický signál, který je také modulován, a výsledkem potom je, že dostáváme v jednom i v druhém křídle, dostáváme modulaci, tuto modulaci analyzujeme, tady nám prochází to světlo na fotonásobiče, a z rozdílu potom těch signálů těchto dvou fotonásobičů dokážeme analyzovat velikost té kruhové polarizace, která tady existuje, a její vzdálenost, protože ta čára se posouvá podle toho, jak je velká intenzita, tak ten posuv je buď větší nebo menší, a tím dochází k té změně té modulace. Je to trošku složité, no ale tak snad se to teda dá pochopit. Tady máme elektrooptický modulátor, který se vkládá do cesty, jak jsem vám ukazoval v tom předcházejícím obrázku, moduluje potom tu intenzitu a na základě toho dostáváme elektrický signál, ze kterého potom dokážeme odečíst hodnoty toho signálu, který je úměrný velikosti magnetického pole. Tak, takže to bylo takové povídání o té to měření magnetického pole. Já bych se hned zeptal teda, jestli někdo se tady chcete na něco zeptat, protože přecházím k další oblasti, k měření rychlosti, které se dělá taky na... Ano?
Ano? Dotaz, jenom spíš mě zajímá jako technicky, jaký byl standardní rozdíl v těch signálů při té polarizace? Jaký je rozdíl, co jsme tam měli na tom předchozím otázku? Jestli to byly nějaké jednotky, jestli to byly nějaké mikroampéry?
No, jsou to jednotky, v podstatě teda konkrétně, kolik to dělá mikroampéru, to řeknu, ale faktem je, že ty fotonásobiče, které tady jsou, tak byly desetidinodové, to znamená, že jsou to fotonásobiče, které jsou opravdu velice citlivé na světlo, a měl jsem co dělat teda, abych ten signál z těch šumů dostal ven. To byl náš první magnetograf, který jsme měli, potom u toho druhého to bylo vylepšené, ale u toho prvního ty šumy byly poměrně dosti velké, takže bylo vidět teda třeba ve skvrně zřetelně teda, jak vypadá magnetické pole mimo skvrnu v těch aktivních oblastech, ten signál už byl trošku jako zasažený šumem. A co je teda důležité, ta příčná komponenta dává signál 100x zhruba menší než ta podélná. Takže u té příčné komponenty ten problém je docela velký s tím, právě s tím šumem, s tím signálem. A proto jsme taky u našeho magnetografu, jak budu potom ukazovat, příčnou komponentu neměřili. Já jsem spolupracoval s kolegy nejdříve z Irkutska, potom s kolegy z Potsdamu, protože tam byly dva magnetografy, které nás teda jako nějakým způsobem oslovovaly. A když se ty dvě skupiny sešly, já jsem tam byl u toho, a když jsem teda je poslouchal, jak se domlouvají a jak nejsou schopni u té příčné komponenty určit pořádně směr, nemůžou se domluvit na tom teda, jestli je to takhle nebo jinak. Jo? Každý měl svůj magnetograf a prostě nevěděl si s tím rady. Tak jsem si říkal, tak tohle toto dělat zatím nebudu, protože to je věc velice náročná, potřebuje tu dva pozorovatele, aby u toho byli u toho magnetografu, a není to vůbec žádná legrace. A ty výsledky jsou takové, že nejsou dostatečně důvěryhodné. Dneska už se měří teda všechny komponenty, protože se to dělá zase na vyšší technické úrovni. Tohle toto je, co povídám, tak je to, jsou to záležitosti minulého století, jak se to měřilo. A ty změření jsou skutečně velice náročná. Myslím, že jste to z toho mého výkladu nějak postřehli, že skutečně vzhledem tomu, že se měří polarizace světla, tak tohle ta měření opravdu vyžadují velké úsilí, aby se ten přístroj dovedl do stavu, kdy se těm datům dá věřit. Asi takhle. Někdo by se chtěl ještě zeptat něco k těm magnetickým polím? Nic se nebojte. Hlavně mi nedávejte hloupé otázky, protože ty jsou nejhorší. To je vždycky největší problém.
Můžeme ještě, ano. V podstatě, že těch magnetických citlivých čar v tom spektru je víc. Jo. Jakým způsobem byla volena nebo vybírána ta, která bude měřena?
My jsme
nějaký
potom takhle, jsou určité spektrální čáry, jsou to většinou čáry železa, které jsou dostatečně tenké, které jako jsou ostré, které nemají blendování nějakýma jinýma čarama, čili ta křídla jsou bez narušení nějakou jinou čárou. To jsou takové základní podmínky. Ta citlivost taky nesmí být moc velká, protože on je tam Landeho faktor, který definuje citlivost té spektrální čáry na to magnetické pole, na to velikost. A když je velké, ta velká citlivost, člověk by řekl, že je to fajn, jo. Ale když se dostanete do skvrny, tak najednou ten průběh, ono je tam převodní charakteristika, to tady nikde nemám, teda, ale představte si, že máte, takhle máte osy a tady máte takovouhle křivku a ta křivka má tady velikost magnetického pole, tady velikost signálu. Čili když já chci vidět, jaké je velikost magnetického pole, tak se podívám tady na té ose, jak mám velký signál a sjedu to dolů a dostávám teda hodnotu. A ta křivka má takovýhle nějaký charakter. Takový charakter má křivka, která je rozumně citlivá. Křivka, která je hodně citlivá, tak bude vypadat takhle. A vy tady v té oblasti už nepoznáte teda, která hodnota toho signálu, jestli je to tato hodnota nebo tato hodnota, čili jestli je to velké magnetické pole nebo malé magnetické pole, tím vlastně dochází k momentu, kde nemůžete určit jednoznačně velikost toho magnetického pole a je to špatně. Proto se měří, i když teda to zní na první pohled docela jako divně, tak se měří v čarách, které jsou méně citlivé. Asi tak. Jsou to čáry železa. My jsme to, protože my jsme měli u našeho magnetografu v podstatě jsme mohli měnit různé čáry, jsme mohli vybírat, ty to znáš, tohleto, mohli jsme vybírat různé čáry, tak ty čáry moc daleko od sebe taky neměly být, protože jsme nepřestavovali napětí na tom elektroptickém modulátoru, protože by to bylo komplikované a tím pádem ten posuv té lambda čtvrt délky, kdy jsme používali tu modulaci, tak mohl vyhovovat pro všechny ty čáry, nemusel se s tím nic dělat. Takže tohle to je asi tak věc, která se u těch čár vyskytovala. My jsme skutečně mohli s tím tam používat různé čáry a používali jsme je a bylo to docela zajímavé. Protože to o tom potom řeknu ještě později. Tak. Ještě někdo? Takže přikročím tady k tomu dalšímu. Druhá věc, která se měří u magnetografu, je měření rychlostního pole. Rychlostní pole se projeví tak, že původní spektrální čára, která je tady, se nám v situaci, kdy teda se plazma pohybuje nějakou rychlostí k nám nebo od nás, na základě Dopplerova efektu posune do nějaké jiné polohy. Takhle. No a tento posuv vyvolá původní signál z té čáry byl takovýhle, v obou křídlech stejný. A když se ta čára posune, tak ten jeden signál nám vzroste a ten druhý signál nám klesne. Tady to myslím mám. Takhle. A špatně. Takhle. A nebo takhle. No a z těch fotonásobičů se potom bere rozdíl těch signálů, kterým se řídí planparální destička. Jo, pardon. Teď jsem zmáčkal něco, co jsem nechtěl. Jak se toho dostanu pryč?
Co udělat? Já to taky nevím.
Tak.
Já si to musím dát zpět.
Dobrý, výborně.
Už to
chcíplo samo, ano. Tak. Takže z těch dvou fotonásobičů se bere rozdíl těch signálů a to, tím se řídí poloha planparální destičky, což je destička skleněná s rovnoběžnýma stěnama, která při natočení posouvá tu spektrální čáru. To je optická záležitost. A tím se vlastně kompenzuje ten posuv, takže se ta čára dostaví do té původní polohy. Takže je pořád ve středu těch štěrbin, tohle jsou ty štěrbiny, tak ve středu těch štěrbin je pořád symetrické ta spektrální čára a úhel té destičky je mírou velikosti té rychlosti, která je tam měřená. Tak. Je to možný? Jo, je to takhle. Dobře. No a teďka přecházím teda, tohle byl takový úvod, co se týká fyzikálních procesů, které tady se využívají. A tady tohle to už je potom část, kde budu konkrétně ukazovat výsledky našich dvou magnetografů. V Ondřejově byly dva magnetografy, které teda pracovali za sebou, nejdříve ten starší a potom ten novější. Tady máme takovou trošku historii. To znamená první magnetograf, ještě jako taková zajímavost, první magnetograf, který začal pravidelně pracovat, byl na Mount Wilsonu od roku 1952. A magnetograf první u nás, který byl, tak pracoval od roku 72, takže vidíte, že to pouhých 20 let, tohle to byl americký magnetograf, tohle to je 20 let později, a už jsme pozorovali taky pravidelně od roku 72 do 83, takže celkem 12 let. A ta data samozřejmě byla zpracovávána takovým způsobem, jaký v té době byl dosažitelný, to znamená výpočetní technika na úrovni téměř nula a záznam teda taky velice, velice těžký. Potom nastoupil druhý magnetograf od roku 1990 do 2001 a mezi tím bylo dlouhé období vývoje výpočetní techniku, vývoj výpočetní techniky, což znamenalo, že jsme postupně se dostávali k různým systémům počítačovým, různým procesorům a takovýmhle věcem a ty jsme používali, zkoušeli teda použít a byla to velice svízelná cesta, protože západní stroje jsme žádné získat nemohli, takže jsme museli vycházet z toho, co u nás bylo. Takže druhý magnetograf pracoval tady, no a potom proběhla rekonstrukce a vývoj dalšího přístroje. Takže tohle je taková historie, kterou tady jsme měli, čili zajímavé pro nás je, že 20 let po zavedení systematických měření v Americe jsme dokázali začít systematicky měřit u nás. Měřilo se 12 let a potom dalších 12 let se měřilo od roku 90 do 2001 už s modernější technikou a jak vidíte potom později, tak ty výsledky byly docela zajímavé. Tohle to je náš první magnetograf zvenku. Skládal se z horizontálního dalekohledu, který měl celostat, to jsou tuhle ta dvě zrcadla, to je odvrácené od nás, tuhle to je přivrácené k nám, světlo dopadlo takhle, potom na tohle, potom to utíkalo dovnitř do budovy, tam bylo další zrcadlo, to byl objektiv toho dalekohledu, který měl ohnisko 35 metrů, odtud se to odráželo někam semdle, jo, kde byl sloupek, na tom bylo rovinné zrcadlo a to, od toho rovinného zrcadla se to vracelo zase zpátky a dopadlo to na stupní štěrbinu, která byla tady. Na stupní štěrbinu spektrografu, ten spektrograf potom rozkládal světlo na spektrum a pak potom to se to dále pracovalo, jak jsem vám už ukazoval. Ty parametry dalekohledu, který byl, byl to horizontálně dalekohled s celostatem, jak jsem říkal, průměr zrcadel byl 500 mm, čili 50 cm, průměr objektivu 450 mm, ohnisková vzdálenost 35 metrů, to znamená, že průměr slunečního disku byl zhruba 300 mm. A velikost stupní štěrbiny u toho dalekohledu byla, u toho spektrografu byla 0,5 mm krát 0,5 mm. Tak si představte, že na 35 metrech vzdálenosti my jsme potřebovali velice přesně nastavit oblast na štěrbinu tak, abychom mohli přesně odečítat polohu 0,5 mm krát 0,5 mm. Já, když jsem si to potom teda jaksi uvědomil a přemýšlel jsem o tom, co vlastně, o co se snažíme, tak jsem si řekl, kdyby mi někdo tyto technické podmínky zadal, že to mám udělat, tak bych od toho utek. Protože to z 35 metrů, no to je vzdálenost neuvěřitelná. A pracujete s přesností lepší než 0,5 mm. Nastavujete ten obraz. Tohle je už velikost té štěrbiny, čili no aspoň desetina teda by tam měla být přesnost, desetina to, z tohoto rozměru. Takže to jsou požadavky neuvěřitelné, velice těžké, ale přesto se nám to podařilo udělat. No a tady vidíte v podstatě vstupní část toho magnetografu, kde je tady vstupní štěrbina, zatím je potom vzadu je spektrograf s těma všema věcma, které jsou potřeba. No a tadyhle potom už máme zařízení, které u toho magnetografu fungovalo od roku 1974. Byla to měřící ústředna, která dávala data na děrnou pásku. To byla první jaksi naše digitální ústředna, která nám převáděla analogový signál na digitální signál a ten se zpracovával potom už na počítači. Tak. Takže tohle toto jsou parametry toho našeho magnetografu jednička. Bylo tady prováděno měření polarizace. První měření bylo 22.6.72. Měřila se podélná složka magnetického pole, jas kontinua doplerovské rychlosti, které ovšem tenkrát byly nepoužitelné. A řeknu proč. Protože magnetograf je velice složitá věc a citlivá věc a to, do jaké míry ty údaje, které získáváme, jsou pravdivé nebo se jim dá věřit, se zjišťovalo tím způsobem, že se udělali měření stejné oblasti dvakrát za sebou a když teda ty dvě oblasti si byly podobné, tak se řeklo, tak přístroj funguje dobře. A když jste tohleto udělali u rychlostního pole, tak najednou jste zjistili, že ta druhá oblast, Libor to ví velice dobře, ta druhá oblast byla úplně jinačí. A ze začátku se ani nevědělo, proč prostě říkalo se, že prostě ty rychlostní pole jsou měřeny špatně a z toho důvodu takhle vypadá. Vůbec to tak nebylo. Byly to pětiminutové oscilace, které se tam výrazně projevovaly, ale těm prvním magnetografům, prostě tím rychlostním polím se nevěřilo právě z tohoto důvodu, že se myslelo, že teda ten magnetograf nás balamutí. Takže kromě toho tam byly problémy, že nám tam lezla spektrální čára, protože byl to dřevěný pavilon, kde profukoval teda vítr, míchal se tam studený vzduch s teplým vzduchem a bylo tam velké chvění, takže v té době teda jako jsme se nesnažili o měření rychlostních polí. Tak, jak jsem říkal, v roce 1974 bylo získáno první měření v reálném čase digitální v Ondřejově a od 1974 do 1983 jsme prováděli registrace na děrnou pásku, která se potom zpracovala na velkém počítači BESM, který u nás byl. Byla k tomu potřeba nová koncepce řízení dalekohledu. My jsme tenkrát začínali s pointací, s skenovacím automatem a souřadnicovým systémem, které běžně u těch dalekohledů dostupné nebyly. My jsme si vyvinuli svůj systém, který potom od nás převzala firma Zeiss, když nám budovala magnetograf, nebo respektive dalekohledy druhé generace, které jako měly lepší vlastnosti, tak převzala ten způsob řízení, který jsme tam u nás použili. Tak. Teď pro informaci, ten ještě než jsme začali digitalizovat ty signály, tak jsme používali zápis na zapisovač, analogový zapisovač. Je to vidět špatně, ono jsem z toho nic lepšího nevymáčk, ale prostě tuhle ta čára a tuhle ty čárky, to je vždycky jeden řádek mezi těma dvěma svislýma čárkama, tady tuhle toto je intenzita spektrální čáry a tuhle toto je rychlost. Vidíte, že tam se velice špatně rozeznává, co to je a jak je velká ta hodnota. Přesto teda se toto zpracovávalo velice obtížně, se to zpracovávalo ručně a to byl taky důvod, proč jsme se snažili digitalizovat ty signály, protože tato práce to bylo nadlidské úsilí z toho vymáčknout, teda vykreslit tu mapu. Velice moc času se na to potřebovalo a přitom teda ty výsledky samozřejmě nebyly nějak moc kvalitní. Přesto teda ty mapy, které jsme takhle získali, byly docela zajímavé. Tak. Když jsme potom přešli na ten systém té digitalizace přes tu děrnou pásku, tak už se to dalo zpracovat počítačem a tohle to jsou výsledky, vidíte, to je ze 74. roku, to jsou výsledky magnetického pole, jak vypadalo poměření a když se to porovná s tím, co jsme dostávali potom později, tak ta kvalita byla velice podobná. Takže už tenkrát jsme dokázali měřit ta magnetická pole docela dobře. Tak, ten magnetograf 1, tady jenom tak krátce, kolik máme hodin, dobrý je to, ten magnetograf 1 měřil v roku 72, tuhle ty dva roky, to bylo to měření na s tou registrací na ty zapisovače. Počet měření vidíte tady, řádově to bylo vždycky nějak tak kolem 40-50, potom později to bylo na tu děrnou pásku, ale tady to už zase záleželo na tom, jaké bylo počasí, prostě některá léta bylo takové počasí, že se opravdu měření moc nedařilo. A protože celkově taková klasická aktivní oblast, která jako může mít 300x200 obloukových vteřin, tak její měření trvalo jednu hodinu nepřerušovaně. No a jako domluvte oblačnosti, aby nás nechala v klidu jednu hodinu, to není žádná legrace. My jsme měli sice možnost zastavit to měření a pokračovat potom, ale přesto to bylo velice náročné a ta měření nebylo jich nějak moc. Celkový počet měření za těch 12 let 528. Tak potom jsme bojovali s výpočetní technikou. No, já se o tom šířit nebudu, protože to byla doba velice náročná, protože neměli jsme počítač žádný, dělalo se to, některé věci se používaly, jmenovalo se to inteligentní procesor, to nebyl ani počítač, programovalo se to ve strojovém kódu, snažili jsme se používat magnetickou pásku, magnetopáskovou jednotku, to se nám vůbec nepodařilo, protože tam porchovost byla taková, že se to nebylo to k ničemu, bylo to velice obtížné období. A první počítač, který jsme mohli koupit, PP06, byla z naší výroby, no a ta měla akorát dvě pětipalcové mechaniky, ani neměla hard disk. Takže s tím jsme začínali, nicméně jako jsme se nám dařilo a ty výsledky nějaké jsme měli. Potom, když jsme zvládli teda to období té výpočetní techniky, tak jsme dali dohromady magnetograf Římská dvojka, který pracoval od roku 90 do 2001 a tady ty výsledky byly docela zajímavé a řekl bych docela kvalitní. Ty parametry těch dalekohledů byly to stejné horizontální dalekohled, co jsme teďka měli. Ty parametry těch dalekohledů byly takové, že moc se nelišily od toho dřívějšího dalekohledu, jenom teda poměrně málo. Průměr zrcadel celostatu byl 600 mm, průměr objektivu byl 500 mm, tam bylo 450, že ohnisková vzdálenost zůstala stejná 35 metrů, průměr slunečního disku tím pádem zůstal taky stejný a vstupní štěrbina taky stejná. Takže ty dalekohledy byly kvalitnější, ale nějak se jejich technické údaje nelišily. Tohle to takhle vypadal celostat, který nám dodala firma Carl Zeiss Jena. Tohle to jsou zrcadla celostatu 2. Paprsek dopadal takhle ze zhora na toto zrcadlo, odtud se odrážel tady, pak to šlo dovnitř do budovy, tam byl objektiv dalekohledu, od objektivu se to odrazilo tady na toto zrcadlo, to bylo rovinné zrcadlo, vrátilo se zpátky na štěrbin. To bylo kvůli tomu, aby těch 35 metrů se někam vešlo, protože jaksi je to velká vzdálenost. Tohle toto je srdce našeho dalekohledu, řídící systém, který jsme si sami vyvinuli a který se velice osvědčil. Jsou tady fotodiody, na které se promítá sluníčko, celý sluneční disk, a když teda to sluníčko se vychýlí z té symetrické pozice na těch diodách, tak vznikne chybový signál, který řídil celostat, aby se to slunce vrátilo, aby se pořád udržovalo na středu tohletoho čidla. Tohleto čidlo se potom pohybovalo tímto směrem anebo tímto směrem a tím docházelo ke skenování, protože my jsme potřebovali, aby po té štěrbině 0,5 mm x 0,5 mm prošly všechny body té aktivní oblasti, kterou na slunci jsme pozorovali. Čili docházelo ke skenování po řádcích ve formě teda takové obdélníkové matice, která se tím získávala. Tuhle ten řídící systém, ten jsme využívali a potom vám ukážu výsledky. Ty výsledky byly velice dobré. Tohle to je vstupní štěrbina. Tady mám na ní zrovna plácnutý papír nějaký, abych viděl, co a jak tam je. No a zatím je ten spektrograf, tadyhle ten výpočetní systém náš, který jsme tady měli. Tady už byl nějaký počítač, ten starší, bez toho harddisku ještě, ale už fungoval. Takhle vypadal vnitřek toho spektrografu. Tady máme, tohle je jeden fotonásobič, další fotonásobiče jsou tady ze zdi, takže nejsou vidět. Tady je někde ta planparální destička, která kompenzuje polohu spektrální čáry, aby byla pořád na systému štěrbin. Ten systém štěrbin je tady vzadu, není vidět. Tady máme diagonální zrcadlo, kterým se paprsek, který jde tady odsud takhle, tak se odráží semhle na ten systém štěrbin. Tady máme mřížku, která rozkládá světla. Tohle toto tak vypadá ten elektrooptický modulátor, kterým vlastně modulujeme to světlo. Takže tohle to je vnitřní vzhled toho systému. No a tady máme už nějaké výsledky. Tohle to není záznam teda z našeho magnetografu. To je záznam velice kvalitního snímku z Kanárských ostrovů, který skutečně, tak jak vidíte, je to fotosféra, tak vidíte, jak krásně je zobrazená tady granulace. Tyhle ty pory mají zhruba velikost granulace, čili je to nějak kolem 2,5 obloukové vteřiny. A tyhle ty snímky jsou získávány za mimořádně kvalitních pozorovacích podmínek. Takováhle kvalita. Ještě je to teda upravováno softwarově, aby se získala co možná nejdokonalejší kvalita. Jsou na to programy. No a kolega mě požádal, že by takovouhle, on zpracovává tuhletu skupinku těch slunečních bor, které tady jsou. Požádal mě, abych mu do toho nakreslil nulovou čáru magnetického pole. No tak já jsem to teda jako si vzal magnetogram náš z poněkud odlišného, doba měření nesouhlasila s tou dobou toho snímku, ale zas moc velká odchylka tam nebyla. No a vykreslil jsem si teda tu nulovou čáru. Jo, tady to nemám, počkejte, ukážu. Tady. Vykreslil jsem si nulovou čáru a to je tuhleta taková červeno-modrá čára, což teda nám tady neřekne nic, ale důležité teda je, že když jsem to takhle přeložil s těma izočárama z toho našeho magnetografu, což jsou tuhlety žluté čáry, to jsou izočáry, které jsou získány z našeho měření, tak jsme dostali takovýhle obrázek. Musel jsem pootočit teda ten původní obraz z toho důvodu, že samozřejmě ta orientace byla jiná, ale podívejte se, co nás teda šokovalo přímo, že v těch obrazech jsme vždycky mohli identifikovat ty naše skvrny, které tam byly, ty pory. Jo? což jsme vůbec nepředpokládali, že takováhle věc může existovat, když máte velikost štěrbiny, tohle to je velikost štěrbiny, tohle ten jeden dílek. Jo. Takže to nás teda velice překvapilo a přišli jsme na to teprve tenkrát, když jsme jaksi dali dohromady tohleto měření, abychom teda porovnali, kde vlastně prochází ta nulová čára. Takže tohle to byl úžasný úspěch, no a tak jsme vlastně zjistili, jakou kvalitu ta naše pozorování mají. Teď jsem tady ještě přeskočil něco. Tak takhle vypadá intenzita jasu na naší mapě. Tuhle toto je velká skvrna, teda velká skvrna, ta malá skvrna, a tohle to jsou ty pory tady, jo. Tuhle toto je magnetogram, který je tady ve dvou zobrazeních. Červená a modrá jsou obě polarity toho magnetického pole. Teďka bych ještě řekl k tomu. Dneska se už ty izočáry moc nepoužívají. Většinou se používají intenzitní modulace, teda. To znamená, že ta mapa má různé hustoty zčernání, ale tohleto zobrazení má tu výhodu, že vy víte, jaká je intenzita v různých místech, můžete ji porovnávat. Třeba tuhleta intenzita je stejná jako tuhleta intenzita tady. Když máte tady jenom stemnění nebo zesvětlení, tak tam těžko to porovnáváte, protože jednak teda tam dochází k problémům, že to oko nějakým způsobem rozlišuje ty barvy na základě toho, co je kolem, jo, čili tam ta hodnota není přesvědčivá, vzniká tam určitý efekt, který jak si těžko můžeme vyloučit. No a takže si myslím, že tohleto zobrazení, které my jsme používali na našich mapách, tak to má jako tuhletu výhodu, že skutečně v různých místech, když je to dobře udlaná mapa, v různých místech té mapy můžeme porovnávat stejné intenzity. Můžeme vidět, která intenzita je. Tady jsme to potom sfiltrovali ještě trošku, takže počkejte. Ne, tohleto je magnetogram, fotogram, magnetogram. Tak, tohleto je dopplergram. To znamená, že tady jsou zase rychlosti stejným způsobem zobrazené. Červená a modrá jsou rychlosti od nás a k nám. A tady je to sfiltrováno, protože ta struktura tady je velice složitá, takže se to trošičku sfiltrovalo. Dostali jsme jednodušší obrázek, ale jak se ukazovalo, tak i tuhle ta složitá struktura je víceméně reálná. Ovšem jsou tady ty pětiminutové oscilace, takže když udělám druhou mapu, nebude tak vypadat teprve, když teda ty oscilace se odstranily, což tady Libor Lenža dělal a zanášel se s tím poměrně dlouhou dobu, tak potom ty mapy byly navzájem podobné, což znamenalo, že ty rychlostní pole, které měříme, tak jsou reálné. To byla velice důležitá zpráva, kterou získal teda Libor. No, tohle to je ten filtrovaný a tohle to je, o čem jsem už povídal, jak tam prochází ta nulová čára, jak jsme zjistili na základě tohle toho porovnání, že vlastně vidíme i ty pory v té sluneční atmosféře a bylo to pro nás překvapení. Tak to je ono, o tom jsem už mluvil. No a tady je další porovnání, protože nás začalo zajímat, teda, jaké vlastnosti ten náš magnetograf má. No a tohle toto je celé slunce, měření dopplerovských rychlostí ze SOHA, z družice SOHO. Což je teda jako moderní měření, které teda má dobré výsledky. No a my jsme se podívali, jakým způsobem teda to souhlasí s našimi měřeními. Tady jsme si zvětšili tu oblast. Tohle to je dopplerovská oblast v tom středu disku. Jo? Tady jak je ten střed disku. Pardon. Tady je tuhle ta oblast. Tohle to je zvětšené ze SOHA. No a my jsme se podívali, jakým způsobem to souvisí s dopplergramem naším. Podívejte se, tohle je naše měření té izočáry. Zase není úplně přesně stejný čas a tady na tom dost záleží, ale přesto vidíte, že teda ten souhlas je velice dobrý. Takže jsme se přesvědčili, že ty rychlostní pole, jsou, které měříme, jsou kvalitní. Potom se nakonec ukázalo, že teda naše měření rychlosti jsou kvalitnější než teda ty svahácká měření, zvláště ve skvrnách, což bylo další překvapení. Tak, tohle to je srovnání s izočarami kontinua, to znamená, jak tam ty doplerovské rychlosti sedí na těch skvrnách. Vidíte, že opravdu velice dobře. No, a to jsou magnetická pole. A Dopplergram svahácky tam už to slouží k tomu, abychom zkoumali, jaký mají vliv magnetická pole na rychlostní pole a naopak. No tak. No, další věc, kterou jsme teda zjistili, my jsme teda, říkám, že jsme měli dobré výsledky, které se týkají rychlostních polí, což bylo teda jako velice užitečné a dobré. My jsme hodně potom pracovali s rychlostma. A k tomu, aby ty rychlostní pole jako fungovaly dobře, jsme použili jednu fintu. Byla to matematická fyzikální korekce těch signálů, které jsme získávali. V čem souvisela, nebo na čem záležela teda ta korekce. My jsme měli tu planparální destičku, která nám posouvala tu spektrální čáru, jsme měli řízenou krokovým motorem. Krokový motor je motor, který šlape po krocích, to znamená cuká sebou vždycky o určitý kousek. Takže ta čára se nepohybovala plynule, ale cukala sebou. To znamená teda, že přesně se nedalo dosáhnout stavu, kdy ta spektrální čára byla symetricky na těch štěrbinách, ale vždycky byla buď trošku tam, nebo trošku tam. No a my jsme teda z toho rozdílu těch signálů, že byla trošku tam, nebo trošku tam, spočítali korekci na základě předpokladu, že v té oblasti je ta spektrální čára lineární, a udělali jsme výpočet, o kolik teda ta čára je posunutá, jakým způsobem teda tu čáru je potřeba korigovat, abychom dostali skutečně reálnou rychlost. No a tak jsme to udělali a dobrý, tak jsme takhle fungovali. No a potom jednoho krásného dne jsem pozoroval a stalo se, že teda jsem zapomněl ten kompenzátor Dopplera, to řízení té planparální destičky zapnout. No a měřil jsem a dostal jsem takovouhle ošklivost, protože tohle v té oblasti ta destička nekompenzovala a byly tam prostě hausnumera. Jo? No. Ale když jsem potom použil tu korekci, o které jsem právě mluvil, tak podívejte se, dostali jsme obraz, kde nepoznáte, kde ten kompenzátor byl zapnut a kde byl vypnut. Takže tohle je důkaz toho, že teda ten systém tuhle s tou kompenzací fungoval velice dobře a díky tomu jsme měli právě tak dobré dopplerovské rychlosti, protože opravdu na ty rychlosti se dalo spolehnout. A to byla velká víra, proto teda ten náš systém měření dopplerovské rychlosti byl lepší než ten systém na tom sohu. Tak. No tohle je potom obraz magnetické sluneční skvrna, magnetické pole toho a tohle to jsou dopplerovské rychlosti, teda to je to v těchto oblastech. Tak, magnetograf dvojka, tak tady vidíte, že teda ty počty měření vylítly přes stovku, jo, počet měření se teda zvětšil, doba měření místo té hodiny byla 7 minut a 43 vteřin stejné oblasti. Celkový počet měření 2824. A pozorovatelé u mě pracovali na tom druhém magnetografu. Byli to studenti, kteří teda jako ke mně přišli teda a měli chuť se do toho zapojit. Tady jedním z nich je Libor Lenža, který tenkrát u mě pracoval a jsem mu velice vděčný a byl to velký přínos, protože ten dělal samostatně věci, které ti ostatní studenti neměli možnost dělat a prostě ty výsledky byly velice dobré. No, teďka mám tady porovnání těch obou přístrojů, protože odstup časový tam určitý je mezi těma přístrojema, takže ta technika se změnila. Jak jsem říkal, měření 1 hodina anebo 7 minut a 40 sekund, počet měření za těch 12 let 528, 2824, to znamená lepší než 5x se zvýšilo. No a to znamená, a rychlost toho měření se zvýšila 8x. Takže to je taky velký, jaksi velké plus, protože díky tomu jsme stačili udělat třeba pozorování mezi mraky, které chodily poměrně rychle. My jsme mohli teda zastavit, přerušit to pozorování, ale přesto jako bylo lepší, když jsme se trefili s celým měřením. No a tady za 7 minut máte větší šanci, že chytnete celou oblast než za 1 hodinu. Takže to byl ten důvod, ten hlavní důvod, proč jsme vlastně zvýšili ten počet měření takhle vysoce. Tak, no. Bohužel teda musím říct, že teda náš magnetograf dvojku, který jaksi už jsme přestali provozovat, ten hlavní důvod byl, že tohleto byl skanující magnetograf, který tu oblast měřil pořádci, jak jsem říkal, s tou štěrbinou 0,5x0,5 mm. A recenzenti prací, aniž teda věděli, o čem píšou, tak nám nepřijali práce z toho důvodu, že je to skanující magnetograf, že to není moderní skanující magnetograf. Jo? A prostě tím pádem vlastně jsme měli velký handicap, se kterým se těžko dalo bojovat, i když třeba ty výsledky z toho soha byly horší než výsledky našich rychlostí, tak jako přesvědčovat každého recenzenta už jsme byli z toho unavení. Takže jsme se rozhodli teda, druhým důvodem bylo, že teda rekonstrukce toho dalekohledu se nepodařila a ten dalekohled neměl teda ty parametry, které jsme potřebovali, aby skutečně takhle fungoval dokonale. Tam jsem vám neřekl ještě, třeba tady, když to máme, podívejte se, skenující magnetograf, znamená to, že nám jede takhle po jednotlivých řádcích, tohle to jsou jednotlivé řádky, tohle ty dílky malé, to je vždycky jeden řádek, tohle to jsou údaje v řádku, tohle ty věci. Takže ten magnetograf jel tou štěrbinou takhle, 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 až projel celou tu oblast. Podívejte se, jestli tam vidíte nějakou chybu, která by byla souvislá s tím, teda, že to sekáno pořádci, nějaké roztřepení tuhle těch izočar nebo něco takového. Nic takového tam není. Čili skutečně ten magnetograf, ty pohyby teda toho dalekohledu byly perfektní, ale udělat to nebylo jednoduché, ale podařilo se to. U té rekonstrukce už se to nepodařilo a tím pádem to teda zhaslo. Ano, jistě. Ano. Z jedné strany pořád hřebenově to jelo, protože pořád z jedné strany. Ono totiž to původní měření ještě na tu registrační pásku, tak tam, kdybychom se na to dívali, nechci s tím zdržovat, tak tam to jelo takhle změřilo, takhle změřilo, takhle měřilo. A tam bylo vidět prostě i tu chybu toho té mechaniky. Když to jede jenom tím hřebenovým způsobem z jedné strany, tak ta mechanika tam funguje dobře a tady to byly ty výsledky, které teda jako se ukázaly jako velice, velice dobré. Chcete se někdo zeptat ještě? Já jsem se zapomněl ptát. Tak nic, já popojedu. Tohle to jsou ty... Tady vlastně to zrovna mi naskočilo. Když se podíváte dobře, pokud to uvidíte, tak třeba tady je velká skvrna. Tohle to je jeden okraj řádku, druhý okraj řádku. A tady je to zase otočené. Vidíte, že ta skvrna je přimáčknutá tady z jedné strany, tady z druhé strany, takže jela to prostě jednou takhle a potom to měřilo zase takhle. Ta skvrna, když byla tady, jelo to takhle, tak to bylo na tom kraji, a teď se to vracelo, tak to bylo zase tady na tom druhém kraji. Tak, no, takže jsme se rozhodli teda, když vlastně ten magnetograf, on tam ještě další byl důvod, že dneska je už těch magnetografů hodně a velké přístroje mají vyšší rozlišení, lepší kvalitu, takže dneska už není problém získat data měření sluneční atmosféry v magnetických polích a v rychlostech docela kvalitní. Jednak je to z družic, jednak je to teda z pozemských pozorování a ta potřeba u nás ty podmínky nejsou třeba tak dobré jako na Kanárských ostrovech, takže nějak tlačit to příliš federovat, to naše pozorování už taky nemělo nějak smysl. Takže jsme se rozhodli dát do provozu další přístroj, který jsme nazvali Solspan, solární spektrální analyzátor, který měl dvě kamery a v podstatě tady vidíte ten princip digitalizace obrazu spektrální čáry během pohybu slunečního disku po vstupní štěrbině, čili ta celý sluneční disk se posouvá, ta štěrbina byla vysoká nějakých 10 cm, čili velký, když máte 30 cm teda průměr disku, tak jste chytli velký kus slunce. Teď každý ten bod na té štěrbině znamenal bod teda v té sluneční atmosféře, čili ten záznam šel v podstatě rychlejc. No a teď jsme si mohli teda u té spektrální čáry vybrat taky různé oblasti, třeba v křídle, ve středu čáry, v kontinu, jinou čáru, protože jsme tam měli hned celou část teda spektra, nebyla tam jenom jedna spektrální čára, čili té informace tam bylo mnohem víc. No a finální výstupy byly spektroheliogramy, to znamená obrazy slunce nebo části slunce v určité vlnové délce poměrně velice přesně stanovené a bylo možno získávat spektrodopplergramy třeba, to znamená rychlostní pole ve dvou vlnových délkách nebo i v několika vlnových délkách současně. Takže tohle to byl potenciál velice jaksi silný a předpokládali jsme, že to může fungovat. Tohle to jsou výsledky, které jsme dostali. Takže tohle toto je spektroheliogram v kontinu, to znamená část obrazu slunce v kontinu. Tohle toto je zase ve spektrální čáře kalcia. Tady vidíte ty zjasnění, která odpovídají magnetickým polím. Není tady rozlišená polarita magnetického pole tohle v tom případě. No a tohle toto je ve vodíkové spektru alfie. Tohle toto je normální zpracování. My jsme potom spolupracovali s univerzitou v Brně a tady naše spolupracovnice Zdena Druckmillerová vytvořila program, kterým se tuhle ty digitalizované obrazy ještě teda zpracovaly lépe, takže vidíte, že tady se vznikla struktura mnohem ostřejší a mnohem detailnější a tohle to bylo všechno získáno u nás pomocí teďka už CCD kamer, které tam byly v tom Solspanu. Tuhle toto jsou spektrum, zase neprosrovnání spektroholiogram ve vodíku a tuhle to je dopplergram ve stejné oblasti. Takže vidíte, že tam teda ty dopplerovské rychlosti, oni jsou velké v tom vodíku tady, že takže tady je to skutečně až moc černé, zahlcené. Tohle to je obrázek vlastně, z čeho se to bralo. Tady máme spektrální čáry, tak se mohla vzít i takováhle tenká spektrální čára a udělal vám to takovýhle krásný dopplergram. Tady je samozřejmě kompenzována intenzita, protože slunce rotuje, takže tadyhle by to mělo být tmavší, tohle to by mělo být světlejší o hodně, tak tohle ta rotace, ta je tady kompenzována při tom výpočtu. No, teďka je takový závěr, smutný trochu. Spektroheliogram segmentu slunečního disku ve volitelných velmi úzkých spektrálních oblastech, to se mohlo dělat. Dopplerovské rychlosti v různých místech profilu spektrální čáry, to jsem vám tady ukazoval. Simultánní měření rychlosti v několika zcela odlišných výškách sluneční atmosféry, což je teda velice dobrá věc. Předtím můžete vybudovat obraz, jak ty pohyby v té atmosféře probíhají v různých výškách. Vyšší časové prostorové rozlišení se dalo tímhletím způsobem získat. A kdybychom možná s trochou štěstí mohli měřit i magnetická pole, pokud ovšem u nás bude zájem, ale Dneska je to takové, že teda dochází k útlumu pozorování všeobecně, takže v podstatě asi tohle se dál rozvíjet dál nebude. Takže tuhleto je, jsem skočil to nejdůležitější. Kdo náhodou usnul, prosím vás, probuďte se, na něco se mě zeptejte. Já se vám omlouvám, protože to bylo dosti jako technické, dosti jako složité, ale snažil jsem se aspoň trošku vám přiblížit to, jak teda ta magnetografická měření, co můžou ukazovat a jakým způsobem fungují, protože ono jako tohleto je věc docela složitá, vlastně patří to k velmi složitým oblastem sluneční fyziky a měření slunečních efektů, které existují. Není to žádná legrace. A aby ten magnetograf dobře fungoval, tak je potřeba opravdu se s tím zanášet, trochu tomu rozumět a dát do toho všechnu energii a sílu vědomosti, které člověk má, aby se to dotáhlo do toho stavu, kdy se tomu dá věřit a kdy to člověkovi potom nakonec dělá i radost. Takže já vám děkuju za pozornost a buďte tak hodní a omluvte teda, pokud vás to příliš unavilo.
Tak, já děkuji za povídání a otvírám diskuzi. Dotazujte připomínky všech amnutí. Já jestli můžu být první.
Samozřejmě.
Ten Solspan.
Solspan.
To je přímo na tom SFA1, bylo něco takového?
Přesně tak, dokonce to tam ještě pořád je. Jsou tam dvě kamery, tak, které teda můžou fungovat, ale zase my máme totiž v poslední době strašné problémy se softwarem. Prostě ten dalekohled, když byl rekonstruován, tak ta hardwareová část byla udělána dobře, ale software k tomu nebyl udělaný pořádně, takže vlastně ten dalekohled přestal fungovat tak, jak potřebujeme. Jo? A potřebujeme v podstatě buď teda dotáhnout ten software do nějakého takového stavu dobrého, což se nám asi nepovede. Takže tohle ty výsledky z toho Solspanu byly dělané tak, že pozorovatel měl potřebu asi 5 rukou, aby spustil 5 různých přístrojů, aby se mohl začít pozorování. Protože tam se musel spustit 2 kamery, proto jsem se ptal, že mám zájem teda na tom, jak ty 2 kamery hodníte z jednoho počítače. Jo. Potom jsme měli speciální skanovací systém, který skutečně je výborný. Ještě já jsem to nechtěl se teda šířit. Ten náš systém je dobrý, když nejsou mraky, když není oblačnost. A jakmile začne být oblačnost, tak ty mraky na těch diodách to trošku zastíní nesymetricky a ono nám to začne měřit úplně jinou oblast. A to je špatně, protože potom nám to k ničemu není. Čili musí se to zastavit předem. Ale tohle toto jsou věci, které jako existují a s tím člověk nic nenadělá, takže v podstatě teda to řízení toho dalekohledu je potřeba udělat tak, aby tohle ta závada tam nebyla. A my jsme to vyvinuli zase díky tomu, že jsme spolupracovali na přestavbě dalekohledu na Kanárský ostrove k dalekohledu Gregor, který potřeboval derotátor obrazu a my jsme ten derotátor model jeho se nechali udělat a ten derotátor skutečně umožňuje perfektní skenování nezávisle na tom, jestli tam nějaké mraky jsou nebo nejsou. Protože ten derotátor není, je to vyloženě mechanická záležitost, která funguje velice přesně. Jo, čili tohle toto tam máme taky to vybavení, no ale jaksi není zájem o data. Takže vlastně to tam stojí a si to teda zabalíme.
Děkuju. Tak, dotazy nějaké? Žádné? Jinak já můžu potvrdit, že opravdu, že jsem s tím magnetografem s dvojkou měřil nějakých pár let,
no.
Jako let, myslím teď tím, do ty letní sezony.
No, ano, tam jsem měřil jen v létě, ano.
Měřil v létě a i tak, když to bylo víceméně maximálně zjednodušené, tak to nebylo tak úplně nenáročné pro to obsluh, že opravdu musela prostě to trošku kolem toho běhat, ale myslím si, že na tu svou dobu a vlastně ještě i dnes ten přístroj dával velmi solidní opakovatelná data.
Já dobře, že jsi tohle toto řekl. Já jsem měl zkušenosti s prací magnetografu v Potsdamu a řeknu vám, že práce v Potsdamu, tam s ní pracovalo asi při pozorování asi 3 nebo 4 vyloženě lidé, kteří teda u toho magnetografu byli každý den, čili ne pozorovatelé, ale odborníci. A prostě to pozorování normální člověk dělat nemohl, jo? Protože to bylo velice složité, ta obsluha. U nás študák se to naučil během půl dne a druhý půl den už mohl pracovat úplně samostatně. Jo, a to Libor potvrdí, prostě nebyl to opravdu problém. Bylo, není to jednoduché pozorování, ale teda myslím si, že se dá zvládnout teda.
Dobře, dotazy? Takže pokud nejsou, ještě jednou děkuju za povídání o principech měření magnetických polí a rychlostních polí a představení historie a významení současnosti v této oblasti na astronomickém ústavu.